7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Președintele Moldovei reîntors de la Moscova și planurile sale.
La rugămintea mea, domnul președinte Federației Ruse a acceptat că pentru aceste 5 categorii de produse, începând cu 1 ianuarie 2019, vor fi anulate taxele vamale la import.
Opoziția extraparlamentară pro-europeană și ce își propune ea?
Reluăm de la început cu oameni noi, integri, care își pun drept scop îndeplinirea prevederilor acordului de asociere și un alt lucru important este sfera socială care trebuie adusă la un anumit standard.
Și alegerile americane la jumătatea mandatului prezidențial și miza lor.
Este neanticipat, indiferent de circumstanțele speciale, că democrații vor avea câștiguri. Problema este cât de mari vor fi acestea.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele Igor Dodon susține că liderul rus Vladimir Putin i-a promis să elimine în mod excepțional taxele vamale pentru mai multe mărfuri agricole moldovene pe o perioadă de 6 luni cu începere de la 1 ianuarie 2019. A explicat Igor Dodon la o conferință de presă pe marginea vizitei sale de săptămâna trecută la Moscova. Președintele Igor Dodon speră că scutirea temporară de taxe va duce la relansarea exporturilor moldovene pe piața rusă. Reprezentanții partidelor liberal și liberal-democrat au discutat cu blocul acum format din PAS și Platforma DA criteriile pentru desemnarea unor candidați comuni în circumscripțiile uninominale în vederea alegerilor generale din 24 februarie 2019. Pentru prima dată, acestea vor avea loc, după cum se știe, după un sistem mixt care combină listele de partide cu candidații aleși direct în circumscripții. PAS insistă ca toți candidații să treacă așa numite criterii de integritate, iar numirea candidaților să se facă în funcție de șansele reale pe care le au și nu în baza unui algoritm politic. Ambele partide extraparlamentare au precizat că nu se discută și despre o cooperare la nivel național pe liste. Luni dimineață au intrat în vigoare noile sancțiuni americane împotriva Iranului, sancțiuni care vizează domeniile petrolier, financiar și cel de construcții navale. Președintele Donald Trump a declarat că sunt cele mai dure sancțiuni impuse Iranului, pe care îl acuză că nu ar fi renunțat la componenta militară a programului său nuclear, așa cum era stipulat în acordul din 2015. Semnat de Iran cu principalele puteri ale lumii, acordul prevede ca Iranul să renunțe la planurile de a dezvolta arme nucleare în schimbul unei ridicări treptate a sancțiilor economice. Președintele Trump a scos însă Statele Unite din acest acord în mai 2018, acuzând Teheranul că ar fi ignorat prevederile acordului. Mai mult, a acuzat Iranul că este principalul finanțator al terorismului în Orientul Mijlociu. Teheranul respinge toate acuzațiile, iar partenerii europeni ai Statelor Unite nu au urmat pentru moment exemplul administrației Trump. Secretarul de stat american Mike Pompeo a avertizat că sancțiunile vor fi impuse fără milă, iar partenerii comerciali ai Iranului trebuie să-și reducă la zero importurile de petrol, dacă nu, riscă să intre sub incidența sancțiilor americane. Cu toate acestea, 8 țări, între care și China, Coreea de Sud și Turcia, au primit un răgaz de 180 de zile pentru a urma sancțiunile americane. Ministrul american de finanțe a cerut aliaților europeni să urmeze exemplul american și să reimpună sancțiuni Iranului, dar a precizat că sub incidența sancțiunilor nu intră anumite tranzacții, mai ales cele cu caracter umanitar. Mai devreme, comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, declarase că Uniunea Europeană nu va urma exemplul Statelor Unite pentru că, citez, nu este de acord cu decizia Washingtonului.
Au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cu Doar câteva luni înainte de alegerile parlamentare din Moldova, planificate pentru 24 februarie, Federația Rusă vrea să renunțe la embargouri pentru unele produse moldovenești, în special fructe și legume. Embargouri impuse cu 4 ani în urmă, ca pedeapsă pentru apropierea prea mare a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Președintele Moldovei Igor Dodon a făcut anunțul la revenirea dintr-o nouă vizită oficială la Moscova, unde s-a întâlnit cu liderul rus Vladimir Putin. Începe așadar o nouă eră în relația comercială moldorusă. Liliana Barbaroșie a căutat răspunsul.
De câteva zile, în interviurile din presa rusă, dar și comentariile plasate pe rețelele sociale, Igor Dodon vorbește despre înțelegerile la care ar fi ajuns în recenta sa vizită la Moscova, ca despre un gest de deschidere din partea președintelui rus Vladimir Putin, adresat lui personal, întrucât ar fi singurul actor politic la Chișinău care poartă discuții cu Kremlinul, spre deosebire de coaliția de guvernare ce a refuzat acest dialog.
La rugămintea mea, domnul președinte Federației Ruse a acceptat ca pentru aceste 5 categorii de produse, începând cu 1 ianuarie 2019, vor fi anulate taxele vamale la import.
A adăugat astăzi Igor Dodon într-o conferință de presă ținută la Chișinău, în care a scutit și mai mult retorica, spunând că dacă după alegerile parlamentare din februarie actuala configurație politică se menține la Chișinău, nu exclude că embargourile ar putea să revină în punctul de unde au plecat.
Pentru a lua o decizie sistemică pentru o perioadă nu limitată de 6 luni, dar mai mare, trebuie să aibă loc negocieri la nivel de guvern. Noi sperăm foarte mult, suntem siguri că la expirarea acestor 6 luni, Republica Moldova va fi alt guvern care va duce negocieri cu Federația Rusă și va lua decizii. Pentru că această decizie este o decizie excepțională luată la rugămintea președintelui Republicii Moldova.
A mai spus Igor Dodon, care însă în fraza următoare a adăugat că un secretar de stat din Ministerul de Externe de la Chișinău va pleca în această săptămână la Moscova în vederea reluării dialogului interguvernamental, informație neconfirmată deocamdată de diplomația moldoveană. Printre înțelegerile la care Igor Dodon spune că ar fi ajuns săptămâna trecută în timpul întrevederii cu Vladimir Putin, ar fi cea ca Federația Rusă să nu mai perceapă, începând cu luna ianuarie, taxe de import la fructele, legumele, conservele și vinurile moldovenești. Președintele vorbește despre aceste categorii ca despre produse pe care mai că s-ar ține economia moldoveană și scoate în prim plan merele, despre care spune că după ce în urmă cu 4 ani au fost respinse de Rusia, așa și nu au reușit să ajungă pe alte piețe, spre deosebire de vinuri de pildă care se descurcă relativ bine pe piața europeană. Socoteala președintelui arată că cheltuiala de export a merelor în Rusia ar urma să se reducă cu în jur de 2 lei pe kilogram, ceea ce le va face mai competitive, prin urmare se poate miza pe o creștere substanțială a volumelor. Iurie Fala, director executiv al Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe Moldova Fruct, împărtășește în general optimismul președintelui, dar spune că, deși e o decizie mai mult decât necesară, într-un an cu recolte record la mere nu doar în Moldova, ci peste tot în lumea, ar trebui să fie însoțită și de alte câteva, și anume.
Concomitent, eliminarea listelor, pentru că, într-un fel, partea rusă aprobă o anumită listă de întreprinderi care au dreptul să facă exporturi către Federația Rusă. Mai este încă un element care noi, de 3 ani, practic, ne confruntăm, este faptul că noi nu putem exporta fructele moldovenești către Kazahstan sau către Kyrgyzstan, pentru că Federația Rusă a pus interdicții la tranzitarea fructelor sau încărcăturilor prin Ucraina către țări din Uniunea Vamală, cum ar fi Kazahstanul, și noi acest lucru suntem nevoiți să facem de vamarea în Federația Rusă cu transportarea lor ulterioară către Kazahstan. Dar cu siguranță este un pas pozitiv și noi îl așteptăm ca acest lucru să se întâmple în realitate.
Spune Iurie Fala. Deocamdată însă Igor Dodon vorbește doar de o extindere a numărului de exportatori din liste, nu și de anularea lor. Vitali Andrievski, analistul de la Chișinău, care a anticipat cu câteva săptămâni un alt anunț făcut de Igor Dodon urmarea vizitei la Moscova, cel legat de migranți, șeful statului afirmă că Rusia va continua să-i amnistieze pe cei ce au încălcat legile de ședere în Rusia, estimativ vreo 180 de 7.000 de persoane, nu se îndoiește, la fel ca majoritatea analiștilor, de natura electorală a acestor concesii rusești. Totodată, admite analistul, la mijloc ar mai putea fi o explicație.
Rusia și Igor Dodon parcă ar testa Moldova. Dacă va vota corect la alegeri, adică pentru socialiști, va continua să o sprijine. Dacă nu va vota corect, atunci va relua embargourile. Dar în afară de aceasta, Rusia recunoaște practic prin această decizie că ceea ce a sperat atunci când a introdus restricțiile, și anume că va distruge economic Moldova, nu s-a întâmplat. Deci, Rusia aparent face acum o concesie, dar în realitate, pur și simplu, ea și-a dat seama că dacă va continua cu presiunile, nu va obține decât o ruptură totală a raporturilor cu Moldova, ceea ce nu este în interesul ei, mai ales dacă vrea să-și mențină influența în zonă.
Andreevski mai crede că coaliția guvernamentală nu ar avea nicio problemă să intervină în dialogul președinției moldovene cu Rusia, fără a-și atrage suspiciunea că l-ar ajuta pe Igor Dodon, întrucât nu ar fi făcut vreo cedare în fața Rusiei, nici în legătură cu Uniunea Europeană, nici în legătură cu trupele ruse din Transnistria, spune Andreevski. Puterea de la Chișinău poate spune acum că nu are nimic împotriva relației cu Rusia, doar dacă această relație nu va fi însoțită și de încercări de presiune politică. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Partidele pro-europene extraparlamentare și-au prezentat la acest sfârșit de săptămână intențiile, care sunt sintetizate de analistul politic și activistul civic Igor Boțan, într-un dialog cu Vasile Botnaru.
Opoziția extraparlamentară a venit cu cele 5 angajamente, în esență sociale, medicină, educație, salarii mai bune și, cel mai important lucru, noua guvernare pretinde să fie una integră. Și mesajul principal a fost că Republica Moldova trebuie să rămână angajată în procesul de integrare europeană, iar principalul angajament a fost de a îndeplini prevederile acordului de asociere într-un termen, hai să spunem așa, mediu, de 4 ani de zile, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere strategic, lucrurile sunt clare, integrarea europeană. În rest, lucruri foarte importante legate de identificarea și poziționarea pe spectrul politic. Această opoziție extraparlamentară va merge într-un bloc. Acest bloc trebuie de pe acum anunțat, pentru că au rămas doar 4 luni de zile până la alegeri. Nu e titulatura unui partid pe care o cunoaște electoratul, de aceea a fost important ca să anunțe că merg în bloc din 2 partide și acest bloc va pune accentul pe problemele sociale, plus angajamentul de a îndeplini prevederile acordului de asociere.
Deci putem spune că s-a formalizat coaliția asta și în curând urmează să avem și candidații pe circumscripții.
În linii mari, ei au clarificat lucrurile. Doar 2 partide formează blocul electoral antioligarhic, așa zis pro-european. Toți ceilalți care doresc să vină cu valoare adăugată trebuie să accepte să fie parte acestui bloc.
Ca entități partinice, ca indivizi?
Entitate va fi blocul acum, format din 2 partide, Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr.
Iar PLDM, de exemplu?
Iar PLDM, dacă am înțeles eu corect, este invitat să vină cu cei mai valoroși candidați și care să accepte să fie reprezentați în alegeri pe platforma respectivă.
Trecând purgatoriu acelor filtre despre care se vorbea mai de mult.
Este adevărat, ei condiționează că toți candidații trebuie să treacă testul de integritate, astfel încât să nu poată fi supuși presiunilor și să se țină de cuvânt că promovează o nouă clasă politică, așa cum spunea și Partidul Democrat în 2017 când a lansat schimbarea sistemului electoral. Deci ei vor să anunțe un mesaj foarte simplu. Am avut totul, am pierdut mult din cauza că clasa politică nu a fost integră. Reluăm de la început cu oameni noi, integri, care își pun drept scop îndeplinirea prevederilor acordului de asociere și un alt lucru important este sfera socială care trebuie adusă la un anumit standard.
A fost părerea analistului politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, răspunzându-i lui Vasile Botnaru.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare de la Washington despre alegerile de la jumătatea de mandat din Statele Unite din 6 noiembrie.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom discuta despre criticile aduse de Comisia de la Veneția legii pentru combaterea terorismului din Moldova și vom difuza o nouă pagină a dicționarului nostru de sunete rare.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Orice persoană, din momentul nașterii și pe parcursul întregii vieți, este înregistrată în diferite baze de date gestionate de instituții ale statului. Despre cât de sigur sunt deținute datele noastre în instituțiile statului și cum cetățeanul poate verifica cine, când și în ce temei a accesat datele lui personale, am discutat cu Sergiu Bozianu, fost angajat al Centrului Național pentru Protecția Datelor Personale, actualmente expert independent.
Datele, în principiu, pot fi accesate prin două metode. Una este prin platforma BEL, prin care mulți utilizatori autorizați, aceeași procuratură, serviciul de informații și securitate sau ministerie sau autorități publice au acces în bază de profil de utilizator. Și alta este prin interconectarea altor registre de stat cu registrul de stat a populației. Cu alte cuvinte, atunci când trecem frontiera de stat, când oferim pașaportul, polițistul de frontieră verifică datele din pașaport prin sistemul informațional, contrapunând cu datele din registrul de stat a populației.
Autoritatea publică este obligată, potrivit procedurii legale, să-i ofere cetățeanului răspuns detaliat privind ziua, ora și denumirea instituției care i-a accesat datele. În funcție de răspunsul primit, cetățeanul este în drept să facă demersuri similare către autoritățile care i-au accesat datele, cum ar fi bunăoară, procuratura sau poliția. În cazul în care autoritatea nu a oferit un răspuns plauzibil, iar persoana deține informații sau suspectează că datele ei personale ar fi fost utilizate cu rea credință de anumiți funcționari publici, ea este în drept să depună o sesizare la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor Personale. Un exercițiu similar a fost făcut de două jurnaliste din cadrul Centrului de Investigații Jurnalistice, Mariana Rață și Anastasia Nane. Iată ce spune Mariana Rață.
Eu știam cu siguranță că datele mele fuseseră accesate de către SIS, însă controlul care a fost efectuat și răspunsul pe care l-am primit arătau că nu au fost făcute niciun fel de accesări. Mai târziu mi-a fost explicat că în cazul verificărilor făcute de SIS, aceste informații nu sunt oferite solicitantului. În cazul Anastasiei Nani, însă lucrurile au fost mult mai curioase. Anastasia, cu acest prilej, a aflat că datele ei cu caracter personal au fost accesate și de Comisia Națională a Pieței Financiare. De altfel, aceste accesări au avut loc noaptea, pe la 2-3 din noapte, dar și de către CNA, iarăși în contexte neclare, pentru că Anastasia Nani nu fusese vizată nici într-un dosar.
L-am întrebat pe Sergiu Bozianu ce trebuie să facă cetățeanul care a aflat, fie din răspunsul autorităților sau din propriile cercetări, că datele lui personale au fost utilizate abuziv de către reprezentanții ai statului.
El este în drept să se adreseze la Centrul Național pentru Protecția Datelor Caracter Personal, să reclame acest fapt. Ca urmare, centrul inițial un control. Persoana fizică este informată de către centru despre faptul au fost sau nu încălcate drepturile sale atunci când au fost accesate și prelucrate datele sale cu caracter personal.
Legislația națională oferă dreptul persoanelor fizice să primească informații de la persoanele și întreprinderile care dețin o parte din datele lor cu caracter personal în evidențe, cum ar fi platforme web, bazele de date sau furnizorii de servicii publice, precum și să corecteze și să șteargă datele respective dacă acestea sunt incomplete sau inexacte. Sergiu Bozianu sugerează cetățenilor să fie precauți atunci când la accesarea anumitor servicii li se cer copii de pe actul de identitate sau alte documente personale. Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal înregistrează anual circa 3.000 de plângeri de la cetățeni privind încălcarea drepturilor legate de protecția datelor personale și efectuează în jur de 300 de controle. Datele instituției arată că cel mai des sunt accesate fără temei datele persoanelor de către reprezentanți ai autorităților publice locale, procurorii, executori judiciari și polițiști. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică Dreptul tău lunea viitoare și oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ne aflăm într-o săptămână considerată definitorie pentru spațiul politic american. Mâine vor avea loc așa numitele alegeri de la jumătatea mandatului prezidențial, un test important pentru președinția Trump, chiar dacă președintele nu se află pe buletinele de vot. Despre ce definește acest scrutin, ne spune mai multe Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Ceea ce observatorii politici remarcă este ceea ce diferențiază acest an de cicluri similare precedente. De obicei, în an în care președinția nu este în joc, partidul aflat în opoziție câștigă locuri în Congres. În cazul de față, este neanticipat, indiferent de circumstanțele speciale, că democrații vor avea câștiguri. Problema este cât de mari vor fi acestea. În joc vor fi toate cele 435 de locuri în Camera Reprezentanților, 35 de locuri în Senat și 39 de poziții de guvernator de stat sau teritorii în afară de alte alegeri locale. Și aici intervine o aritmetică care poate defini rezultatul. Dintre cele 35 de locuri de senatori aflate în joc, 23 sunt în prezent deținute de democrații, ceea ce se traduce printr-o hartă electorală mai nefavorabilă decât vreodată în istoria recentă pentru opoziție. Deci, chiar dacă democrații vor avea mâine o zi bună, la urne, este puțin probabil să poată prelua controlul asupra acestei camere a Congresului, care, între altele, joacă roluri vitale în politica externă, numirile de judecători în sistemul juridic, aceasta din urmă prerogativă fiind esențială pentru președintele Trump, dacă intenționează să candideze din nou. În Camera Reprezentanților, pentru a prelua controlul, care în prezent este al republicanilor, democrații au nevoie să câștige 24 de locuri care în prezent aparțin partidului de guvernământ. Și între locurile unde există o astfel de posibilitate, 25 sunt în circumscripții care au fost câștigate la prezidențiale de Hillary Clinton. Deci o șansă mult mai mare ca ei să preia această cameră, care între altele are un rol mai mare în alocările bugetare, politici fiscale și de ajutor social și mecanismele de verificare și control a integrității guvernării. În prezent, 48 dintre cele 435 de locuri din cameră sunt considerate competitive. Doi factori îi fac pe experți să creadă că va fi un an bun pentru democrații. Sondajele în care alegătorii își dau la iveală afilierea politică, favorabilă opoziției. La asta se adaugă popularitatea relativ scăzută a președintelui Trump, circa 44% la nivel național. Doar un singur președinte relativ recent a avut o cifră mai mică, Ronald Reagan, și în acel an republicanii au pierdut masiv la Congres. Firește însă că dacă 2016 ne-a învățat ceva, este că prognozele pot fi eronate, mai ales în condițiile în care mai mulți americani decât de obicei, câteva milioane, au votat de acum, profitând de posibilitatea de a o face înainte de scrutinul propriu-zis și nu știm cine sunt aceștia ca afiliere politică. Apoi, mai este și impresia că tinerii vor vota în număr mai mare în acest ciclu și asta i-ar putea favoriza pe democrații. În plus, mai există și un aspect care ține de strategie. Popularitatea președintelui este la nivel național relativ scăzută, dar nu atât de scăzută cum se anticipa și nu în toate statele. Casa Albă pare să fi luat decizia strategică de a încerca să stimuleze baza electorală a președintelui, adică pe alegătorii lui Trump și cei care îi tolerează excesele de comportament pe altarul a ceea ce privesc ca politici conservatoare. Președintele preferă un mesaj al fricii și dezbinării, cu accent pe sentimentul anti-emigrație, variante cu care eram obișnuiți de a scoate în evidență certele sale succese economice. Asta face dificilă viața multor candidați republicani din zone predominant urbane, în cameră, dar maximizează în viziunea strategilor republicani șansele păstrării controlului în Senat. Prognoza curentă este că democrații vor prelua Camera Reprezentanților în timp ce republicanii își pot mări avansul în Senat. Rămâne de văzut dacă sondajele se vor dovedi înșelătoare încă o dată. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe pagina noastră de internet vă recomandăm să citiți și o revistă a presei internaționale consacrată alegerilor americane de la jumătatea mandatului președintelui.
Și în România se anunță o săptămână politică tensionată după ce publicația de investigații Rice a anunțat că se află în posesia unei valize de documente despre compania Teldrum și afacerile în care este implicat și liderul social-democraților și președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. De la București, Sabina Fati.
Valiza cu documente care l-ar putea compromite pe liderul social-democraților români, Liviu Dragnea, a ajuns la Rise Project nu doar înaintea unei ședințe decisive a fruntașilor PSD, ci și într-o perioadă sensibilă pentru guvern. Totul pe fondul criticilor tot mai virulente venite dinspre Uniunea Europeană și al disensiunilor dintre cele două partide aflate la putere, PSD și ALDE. Nu e foarte clar de ce geamantanul care îl pune în cors pe Liviu Dragnea nu a fost predat procurorilor sau poliției de către săteanul găsitor. Și nici dacă aceste documente vor putea fi folosite de procurorii anticorupție. Rise Project a anunțat că în valiza primită se află un hard pe care a fost salvat tot conținutul unui computer al unui om cheie de la Teldrum, companie despre care presa autohtonă a scris că ar fi controlată de Liviu Dragnea și care ar fi primit sume uriașe din partea Consiliului Județean Telorman, pe care Liviu Dragnea l-a condus vreme de 12 ani. Alături de acest hard, jurnaliștii au mai găsit mii de facturi, contracte, devize, acte constitutive ale unor firme fantomă, extrase de cont, documente personale care indică prezența unor interpuși în aceste societăți comerciale, rapoarte de audit, tabele contabile, 15.000 de fotografii și filme din vacanțe și sindrofii ale apropiaților liderilor PSD și circa 60.000 de mail-uri. Rise Project a publicat în plus dovezi din care rezultă, printre altele, că Gil Vasile, soțul fostei șefe a Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Camelia Marcu, ar fi încasat de la Teldrum aproape 4.000 de euro. Această informație a fost dată publicității în timp ce Comitetul Executiv al PSD a decis excluderea liderului de Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, care era și vicepreședinte al partidului, precum și a secretarului general, Marian Neacșu, pentru că au îndrăznit să-l critique pe liderul social-democraților. Liviu Dragnea a demonstrat din nou că deține controlul în partid în ciuda situației complicate în care se află, a procesului care continuă după ce a fost condamnat în primă instanță la 3 ani și jumătate pentru fapte de corupție și în pofida grupului tot mai mare care îl contestă din interior. Dragnea a câștigat partida de azi, dar ar putea pierde meciul, fiindcă se află pe un trend descendent. Iar credibilitatea lui în partid este pusă sub semnul întrebării, pentru că nu a reușit să treacă o lege a grațierii prin care să fie salvați cei cu dosare de corupție sau cei care au condamnări penale, dar și pentru că socialdemocrații încep să piardă electorat. Un sondaj făcut de IMAS în luna septembrie arăta că doar 28% dintre români ar mai vota PSD. Aritmetica sugerează că socialdemocrații au pierdut în cei 2 ani care au trecut de la alegeri aproape 20%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, la această oră, o invitație la lectură cu Emilian Galai Cupăun.
Nimic mai rafinat și mai greu accesibil decât franceza clasică. Nimic mai bogat și mai spumos decât această limbă creolizată, ivită din toate frustrările, umilințele și visele de frumusețe amestecate. Francezul nu se simte cu adevărat în largul său în limba franceză, dar francofonul da. Înainte de a rosti aceste cuvinte, în eseul inaugural al Lecturilor Fluide junimea 2018, Simona Modreanu și-a dat măsura atât ca autor francofon publicând la Paris studii ample despre Ionescu și Cioran, cât și ca autor român abonat la literele franceze, seria de lecturi Nomade, Sedentare și Infidele de la junimea. Prezentele lecturi, fluide, dacă nu cumva formând o pânză freatică franco-română, lărgesc orizontul de cunoaștere, de la teorie la practică, în sprijinul căreia vin și cele câteva interviuri, dintre care l-aș remarca pe cel cu scriitorul bilingv Virgil Tănase și mai cu seamă pe cel cu romancierul francez Jean Rod, din care voi cita o secvență remarcabilă. Kundera afirmă că ceea ce l-a făcut să reziste de-a lungul anilor de prizonierat spiritual a fost un roman, un roman francez în plus, anume Jacques Fatalițul de Diderot. Și începe să facă apologia romanului, prezentând ficțiune ca pe cea mai înaltă formă de rezistență. O simplă înșiruire a titlurilor analizate, dublată de galerie de portrete și tot e suficient ca lecturile fluide să devină un soi de ghid Michelin literar prin hexagon și teritoriile d'outre-mer. Cât despre plăcerea textului, gustați-o și domniile voastre. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Calacu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Ministerul Sănătății a publicat vineri anunțul de inițiere a modificării anexelor din regulamentul de salarizare a lucrătorilor medicali și a managerilor în contextul promisiunilor guvernului de a mări salariile medicilor. Se vor schimba salariile de funcție lunare ale personalului medical, administrativ și ale persoanelor cu funcție de conducere. Ala Valenga a obținut câștig de cauză în prima instanță în procesul de judecată intentat de ea Spitalului Clinic Municipal numărul 1. Instanța a obligat instituția medicală să catalogheze drept accident de muncă cazul de agresiune asupra ei, care a afectat-o emoțional și nu a mai putut reveni la muncă. Astfel, instituția i-a plătit medicului 50.000 de lei de despăgubiri morale, puțin peste 4.000 de lei de despăgubiri materiale, o indemnizație de 1.777 de lei pentru pierderea capacității de muncă și cheltuieli de judecată în sumă de 12.000 de lei. De astăzi, medicii de familie vor putea depune dosarele pentru a alege cum vor să practice această meserie mai departe, în grup, cu alți colegi, să rămână simți angajați sau individual.
Punem punct aici emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.